Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Vesna Jelčić i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji između ostaloga možete čuti što je u dnevniku zapisala Tanja Ignjatović, psihologinja iz Beograda.
Kako objasniti povećanje budžetskih sredstava za odbranu zemlje, kreiranje neprijatelja i kupovinu oružja, smanjenje izdavanja za obrazovanje i nauku u državi koja brine zbog niskog nataliteta?
O tema koje su objavljene u našim programima izdvajamo: oštra retorika i optužbe čelnika u BiH o prilikama u državi.
Kad bi od njih trojice i njima sličnima zavisilo, te da je to u interesu svjetskih sila, oni bi bili sposobni verbalne prijetnje pretočiti u oružani konflikt.
Nakon pokušaja radikala da spriječe održavanje festivala Mir Dita Dobar dan, mladi iz Beograda i Prištine kažu:
mladi sa Kosova strahuju da je do Beograda teško stići bez problema, zbog čega se ne usuđuju na putovanje.
Mislim da mora da se razgovara sa mladima i kroz šta smo mi prolazili ovdje, kroz šta su prolazili ljudi na Kosovu, jer to je jedini način da oni razviju neki odnos prema tome, neki zdrav odnos prema tome.
Jedan tržni centar u Južnoj Mitrovici, mjesto zajedničke trgovine Albanaca i Srba.
Mi smo kupci i nas ne interesuje ništa drugo sem te robe. I sad tu nema nekog bojkota ili nerazumevanja oko toga što sam ja Albanac, oni Srbi.
Trgovina jeste najlakši način da se povežemo, to nas je uvek povezivalo.
Učenik jedne podgoričke gimnazije na nastavu došao u suknji, protestirajući zbog zabrane nošenja bermuda. To je zapalilo društvene mreže, a u školi opće odobravanje.
Pravo je potpuno, ja ću dođem u suknji sutra.
Oni nama brane u bermude da dođem, a djevojke dolaze u suknje kratke.
O ovim ali i drugim temama opširnije u nastavku emisije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Slijedi dnevnik tjedna, koji je od 26. juna do 1. jula pisala Tanja Ignjatović, psihologinja iz Beograda.
Subota. Sinoć sam sa nekoliko koleginica bila na predstavi Nečiji anđeo u ateljeu 212. Istinita priča, kako kažu autori, nastala iz lične nemogućnosti da se govori o traumi pred drugima. Trauma silovanja, o kojoj se kod nas uporno čuti, kao rezultat ima izrazito mali broj prijava i još manji broj, uglavnom neodgovarajućih osuda. Kao što autori kažu, najteži zadatak je bio učiniti ovu priču bliskom, a podnošljivom, kako bi se skrenula pažnja društva na ozbiljan problem. Mediji o žrtvama pišu na skandalozan način, bez ikakve posljedice. U školama nema obrazovanja o seksualnosti i prevenciji seksualnog nasilja u redovnim školskim programima, jer neki uticajni misle da djecu treba zaštititi od obrazovanja, a ne od prevrznjaka. Kako se mijenja kultura silovanja? Nedjelja. Već je u subotu za mene najvažnija vest bila referendumsko izjašnjavanje Irkinje Iraca. Njih čak 2/3 glasalo je za izmjenu ustavne odredbe koja zabranjuje abortus u skoro svakom slučaju, uključujući silovanje, incest, oštećenja fetusa, zbog čega su žene decenijama morale da putuju u Veliku Britaniju da bi ga izvršile legalno u zdravstveni ustavni. Nezamislivo za nas, iz države u kojoj pravo žena na legalni abortus postoji više od pola veka, pravo na slobodno odlučivanje o rađanju je ustavna i zakonska kategorija. Da li je baš tako? Nedavno je predsjednik koji umjesto vlade i premijerke obrazlaže baš sve u cilju postizanja prenatalne politike pominjao uvođenje posebnih uslova za abortus, ultrazvučno slušanje otkucaja srca fetusa i odlaganje intervencije radi savjetovanja. Odmah su na scenu stupili sasvim spremni crkva i lekarska udruženja zajedno da daju svoj humani doprinos za povećanje prirodnog nataliteta. To što natalitet u ovoj zemlji neće popraviti na brzinu pripremljene mere vlade može biti problem. Ali neće biti da je demografski problem nastao samo zbog prava na abort. Ipak, izgleda da visoku cenu višedecenijske neodgovorne politike treba da plate žene. Atakuje se na njihova prava, na naša tela, našu volju i emocije, da bi oni isti muškarci mogli ponovo da ratuju. Jer kako drugačije objasniti povećanje budžetskih sredstava za odbranu zemlje, kreiranje neprijatelja i kupovinu oružja, smanjenje izdavanja za obrazovanje i nauku u državi koja brine zbog niskog nataliteta? Ponedeljak. Kad živimo u zemlji u kojoj nam se svaki dan servira novi neprijatelj i najavljuje rat sa susedima ili globalni, uspešno je vidjeti da je država na to spremna. Tome je valjda služila parada borbenih vozila i izložba automatskog naoružanja na proslavi dana policije. Iako su tu po rečima predsjednika da štite Srbiju, a ne funkcionere, pokazali su i veštine da spreče osmicu štićenih osoba. Da je drugačije, u prvom planu bi bili obični policajci i policajke u razgovoru sa običnim građanima i građankama, kao što kaže direktorka Beogradskog centra za bezbednostnu politiku. Utorak. Pripremam se za kongres psihologa. Imam dva saopštenja, oba o zloupotrebi dece protiv žena u kontekstu nasilja u partnerskom odnosu, o posljedicima i odgovoru javnih službi, socijalnih i obrazovnih. U julu prošle godine na dramatičan način smo videli kako sistem može da ima pogrešne procene i odluke favorizujući prava očeva ispred prava na bezbednost žena i dece. Šta kažu rezultati istraživanja? Taktike manipulacije decom, odnosno korišćenje dece protiv majke i pretnje ženama u vezi sa decom, povezane su sa taktikama kontrole i izolacije partnerke i služe istoj svrsi, a eskaliraju kad ona pokazuje autonomiju, kad pokrene postupak za razvod ili traži zaštitu od nasilja ili započne novu partnersku vezu. Nasilni partner u tim situacijama sklon je da zatraži da mu deca budu poverena, da se žali centru za socijalni rad da majka ograničava i ometa njegovo pravo na viđanje dece, da pokreće zahteve za izmjene modela viđanja uz negiranje svoga nasilja. Organ starateljstva je skloni da problem vidi kao disfunkcionalni partnerski odnos, ne prepoznajući nasilje, te da partnere usmerava na procese koji popravljaju roditeljsku relaciju, što ženu, ali i institucije ulaču začarani krug postupaka. Za početak, bolje razumevanje povezanosti nasilja prema ženama i zloupotrebe dece i sistematsko ispitivanje bezbednostnih rizika i posljedice nasilja po decu moglo bi da bude prvi korak u njihovoj zaštiti. Drugo pitanje, pokušavam da pokrenem, je da li bi škola mogla da bude mesto koje stvara prilike za pozitivna iskustva, obrazovna, socijalna, uključivanje strukturirane aktivnosti, podršku i razumevanje za decu koja svedoče ili su izložene nasilju u porodici. Sreda. Dugo putovanje do Zlatibora gde se organizuje kongres psihologa i psihologinja. Glavna tema kongresa je budućnost psihologije, psihologija u zoni budućeg razvoja. Pitam se da li će budućnost u psihologiji uvesti rodno osetljiv naziv profesije ili će zauvek ostati konzervativna. Četvrtak. Kongres psihologa, jutarnje plenarno predavanje profesorke sveučilišta u Zagrebu, doktorke Marina Iduković, stavilo je u centar pažnje pitanje da li psihologija može i mora da doprinese izlasku dece i mladih iz začaranog kruga siromaštva. Raduje me društveno angažovani pristup struke, čini mi se kod nas nedovoljno prisutan. I upravo dok ovo pišem, koleginica mi šalje poruku u vezi sa novom odlukom Ministarstva za rad, boračka i socijalna pitanja u borbi protiv zloupotrebe dece ulice. Nalaže se centrima za socijalni rad da formiraju timove koji bi po hitnom postupku oduzimali ovu decu od roditelja ili staratelja i nakon procene pokretali parnične i krivične postupke koji uključuju lišenje roditeljskog prava, zabranu održavanja ličnih odnosa sa detetom, mere zaštite od nasilja i krivičnu prijavu zbog zapuštanja ili zlostavljanja dece. Neosporno, problem dece u uličnoj situaciji kao i zloupotrebu dece treba rešiti. Ali, da li baš ovako? Bez ikakve postupnosti, bez procene da li se zaista radi o eksploataciji ili posljedici ekstremnog siromaštva i jedinog načina preživljavanja, bez otklanjanja uzroka koji dovode do dečijeg rada na ulici, bez prethodne podrške porodici. Petak. Mladi profesor psihologije sa Novosadskog fakulteta Veljko Jovanović održao je nadahnuto predavanje zanimljivog naziva Budućnost psihologije između molekula i sociokulturnog konteksta. Da li je psiholog objektivni, vrednostno neutralni istraživač i posmatrač, što implicira nezainteresovan za društvena dešavanja ili subjekt koji se bavi subjektima koji se menjaju svakoga trenutka dok se psiholog njime bavi, dakle istraživač sa svim svojim vrednostima i uverenjima zainteresovan za društveno relevantne teme. Otvoreno postavlja pitanje, Da li bi psiholog i psihologija trebalo da zauzmu etičku i političku poziciju, da budu na strani ugnjetavanih, isključenih, zlostavljenih, eksploatisanih? Ja nemam dilemu, nikad nisam ni smatrala da možemo da budemo neutralni.
Bio je to dnevnik Tanje Ignjatović, psihologinje iz Autonomnog ženskog centra u Beogradu. Od 2. do 6. jula dnevnik će voditi Domagoj Zovak, novinar iz Zagreba.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije podsjećamo na neke od tema iz programa Radija Slobodna Evropa. U Bosni i Hercegovini postoje zabrinjavajući znakovi da teško stečeni mir ozbiljno propada. Nacionalistički političari otvoreno propituju Dejtonski okvir na načine da se govori o secesiji, potpori, daljnjoj podjeli zemlje, ali i manipulira sa ruskim i turskim utjecajem. Ovo su tek neke od teza iz brojnih analiza u svjetskim i domaćim medijima. Slušamo Dženano Halimović.
U Bosni i Hercegovini postoje zabrinjavajući znakovi da teško stečeni mir ozbiljno propada. Nacionalistički orijentirani političari otvoreno propituju Dejtonski okvir na načine da se govori o secesiji, potpori dalje podjele zemlje, ali manipulira sa ruskim i turskim uticajem. Ovo su tek neke od teza u brojnim analizama stanja kako domaćim, tako i stranim. Kao ključni nosioci ove retorike označavaju se predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, ali i predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović. Najčešće podsjećaju na secesionističke izjave Milorada Dodika, na koje se naslanjaju i one Izetbegovićeve, da podjele zemlje bez rata neće biti. Također se pominje i kupovina oružja za policiju Republike Srpske, ali i Dodikova potpora stvaranju hrvatskog entiteta. Političari otvoreno huškaju na rat, kaže politički analitičar Ibrahim Prohić. Bosansko-hercegovački građani žive remake 90-ih, a trojac Dodik, Izetbegović i Dragan Čović na istoj matrici u kojoj su isti lični interesi jednako se ponašaju, kaže on.
Ovo što mi slušamo je više od retorike. Kad bi od njih trojice i njima sličnima zavisilo, te da je to u interesu svjetskih sila, oni bi bili sposobni verbalne prijetnje pretočiti u oružani konflikt.
Ono što proizvodi i održava postojeće stanje za Prohića je jasno.
Vodeći političari su nesposobni za nužne reforme, a željni su zadržati benefite vlasti. Zato oni mogu da se održe jedino ako proizvode strahove i podgrijavaju tenzije i konflikte. Drugo, konfuzija i neefikasnost takozvanih međunarodnih posrednika u BiH i suprotstavljeni interesi svjetskih sila. Treće, zakrljalo javno mnijenje i četvrto, slaba opozicija.
Na odnose stranih sila upozorava i Washington Post, pišući onima koje Republika Srpska gaji s Rusijom, koja ima težnju da zaustavi Bosnu i Hercegovinu u NATO integracijama, također i NATO da dok zapadne sile gledaju u drugom smjeru, Izetbegović njeguje odnose sa Turskom, koja je iskoristila tu nepažnju. Predsjednik Helsinškog odbora Republike Srpske Branko Todorović kaže kako među građanima nema netrpeljivosti. Nju smatra stvaraju isključivo političari s jasnom taktikom i ciljem.
To se radi da bi se odvratio pažnja javnosti od nesposobne vlasti koja nije u stanju da rješava ključne egzistencijalne probleme građana Bosne i Hercegovine kao što su privreda, ekonomija, zapošljavanje, školstvo, zdravstvo i tako dalje. Ta nesposobna korumpirana vlast jednostavno tada poseže za manipulacijom i ona izaziva mržnju, izaziva strah, izaziva nepovjerenje, najčešće ukazujući na ono što se dešavalo 92. i 96. godine, što je kod velikog broja građana u Bosni i Hercegovini izaziva veoma emotivne reakcije.
Građani su, tako smatra Todorović, navikli da podnose sve i lošu vlast i političke manipulacije i život na granici dostojanstva.
Nije u tome samo odgovornost kriminalizovanih političara, te jedne kvazi političke elite, da kažemo, koja je na vlasti dugo godina. Odgovornost je u velikoj mjeri i građana i svih onih slobodno mislećih ljudi koji ćute, koji okreću glavu u stranu ili koji trpe i očekuju da će to jednog dana proći.
Prohić kaže kako se na građane ne treba ljutiti, jer su 3 decenije bili izloženi bjesomučnoj indoktrinaciji, ali i da to sada već ne može biti izgovor, jer moraju shvatiti da rješenje neće samo doći i ni od koga sa strane.
Ako je to tako, onda znači da bi oni, građani, trebalo da konačno počnu učestvovati u sopstvenom životu i da
počnu kreirati sopstvenu stvarnost. Imaju priliku u oktobru, šta će se desiti do oktobra, ja to ne znam. Načelno govoreći, ja mislim da ovdje rješenja za dugo godina neće biti ukoliko se ne uspostavi jedna efikasna formula, jedan snažan društveni pokret kakve smo gledali u Europi u posljednjih 30 godina i koji bi napravio neku vrstu društvene koalicije i novog društvenog ugovora sa novim političkim snagama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Pravog dijaloga između institucija Kosova i Srbije nema, a mlade generacije imaju pravo znati istinu o tome što se 90-ih dogodilo Kosovu i koje su posljedice toga. Jedna je od poruka rasprave Kosovo-Srbija što predstavljamo jedni drugima, održanog u Beogradu u okviru festivala kulture Mir Dita Dobar dan. Milena Ešić bilježi.
Mladi sa Kosova strahuju da je do Beograda teško stići bez problema zbog čega se ne usuđuju na putovanje. Krupna stvar koja uzrokuje sumnje jedne u drugu stranu su udžbenici, pogotovo istorije. Mnogo je mržnje u njima što onda samo po sebi utiče i na mržnju među ljudima.
Ocena je Emel Aydini, aktivistkinje organizacije Integrasa Kosova o mogućnostima približavanja i razvoja odnosa mladih Srbije i Kosova.
I šta će onda biti sutra? Biće jako teško jer postoji veliki raskorak i mnoštvo pitanja i nedoumica, a prostor za saradnju se neumitno sužava.
Upozorila je ova devojka koja je posvjedočila da je na početku rata na Kosovu sa porodicom izbjegla u Makedoniju. Svom domu kaže da se vratila po okončanju ratnih sukoba juna 1999. godine. Jovana Prusina, aktivistkinja inicijative Mladih za ljudska prava, bila je uzrasta đaka prvaka na početku rata na Kosovu i NATO intervencije u Srbiji 1999. Kako kaže, kontekst tih tragičnih događaja zbog nedostatka kredibilnih informacija u javnosti Srbije shvatila je tek mnogo kasnije.
Mislim da mora da se razgovara sa mladima i kada je u pitanju suočavanje sa prošlošću o tom istom ratu i odnosu Kosova i Srbije i toga kroz šta smo mi prolazili ovdje, kroz šta su prolazili ljudi na Kosovu, jer to je jedini način da oni razviju neki odnos prema tome, neki zdrav odnos prema tome.
Tu vidi prostor za snažnije djelovanje civilnog društva koje, kako ističe, obavlja poslove kojima država ne želi da se bavi.
Neko ode na Kosovo i nije svestan da je Priština grad. I vi ga odvedete u zgradu vlade i on kaže, zgrada vlade, otkud ovdje, a? E, to je nešto što i dalje postoji kada su u pitanju Beograd i Priština. To prosto neznanje koje je produkt raznih faktora koji se toj deci dešavaju kroz odrastanje.
To je i kontekst u kome Srbija i Kosovo, koje je pre jedne decenije proglasilo nezavisnost od Srbije, godinama vode pregovore pod pokroviteljstvom Europske unije. Uslov normalizacije njihovih odnosa stavljanje pred obe strane kao presudan za napredak članstvu u Europskoj uniji, što su proklamovani ciljevi njihovih političkih elita. Predsjednici Srbije i Kosova govore o finalnoj fazi pregovora. Govori se o finalu, a mi nemamo saznanja kako se došlo do toga. Nepoznata je sudbina 1670 nestalih, a govori se o finalu. Ukazao je Eraldin Fazliju, novinar portala Kosovo 2.0, koji na albanskom, srpskom i engleskom jeziku objavljuje tekstove o aktuelnim političkim i društvenim temama. Reč je o licemerju predstavnika obe vlasti, zbog čega se ne može doći do istinske normalizacije odnosa. Svi smo za to pomalo odgovorni, zato što nema opšteg građanskog revolta koji bi digao glas protiv neodgovornih političara, ukazuje Fazliju. Ishod pregovora Srbije i Kosovo ocenjuje Bojan Elek, predstavnik nevladine organizacije Beogradski centar za ljudska prava, inače rodom iz Severne Mitrovice, biće, kako ga je označio, konstruktivna nejasnoća, kompromis kojim niko neće biti zadovoljan.
Da omogući bilateralne odnose i Srbije i Kosove kao nezavisne države, da Kosovo dobije stolicu u Ujedinjenim nacijama, to bi bio neki tek početni korak ka normalizaciji koju posle toga treba da preuzme civilno društvo i svi ostali akteri, dakle da se iđe sa političkog na nivo građana.
Do sada su, kako kaže Bojan Elek, političke elite normalizovale svoje odnose, dok odnosi među građanima nisu ni približni tome.
Političkim elitama se isplati da se bave normalizacijom, dijalogom, ali da zapravo do toga nikada ne dođe, jer to je metod kojim se služe za ostanak na vlasti. Možda je Marks to najbolje napisao još pre nekih 150 godina, da istorija se ponavlja, prvi put kao tragedija, drugi put kao farsa. 90. su bila ta tragedija, sada proživljavamo farsu.
Deo Birčaninove ulice u Beogradu na domak Centra za kulturnu dekontaminaciju gde se održava festival Mirdita Dobar dan zatvoren je za saobraćaj. Tokom čitavog dana raspoređene su policijske snage koje strogo kontrolišu ulazak u obezbeđeni prostor. Otvaranje festivala 30. maja u Beogradu propratio je protest više od 100 pristalica Srpske radikalne stranke, haškog osuđenika Vojislava Šešelja, koji su pokušali da osujete njegovo održavanje, ali ih je u tome sprečila policija. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Jedan tržni centar u Južnoj Mitrovici, do samog istočnog mosta koji razdvaja grad i dvije općine, jedno je od mjesta gdje Srbi i Albanci svakodnevno trguju već nekoliko godina. U tom centru su zaposleni uglavnom Albanci, ali to Srbima nije prepreka za trgovinu, s obzirom da je ponuda brojna pa i raznovrsnja u odnosu na sjever. Detaljnije Maja Ficović.
U centru su zaposleni uglavnom Albanci, ali to Srbima nije prepreka za trgovinu s obzirom da je ponuda brojna, a samim tim i raznovrsnija u odnosu na sever. Sanja Milović, nekada iz Južne, od rata iz Severne Mitrovice, kaže da u ET centru kupuje sve što je potrebno i čega nema ponudi na severu, te da iako je ranije nije uvek bilo prijetno, posljednjih godina situacija je drugačija.
Vidim da ljudi idu, slobodnije može da se kreće i onda i ja idem slobodnije, čak sad idem i sama, ranije nisam.
Sanja u ETC odlazi pešak jer je blizu i nikada nije doživjela neprijatnosti. Kaže da je potpuno normalno kada trguje zajedno sa Albancima.
Pa s obzirom da sam rođena mnogo, mnogo pre rata, da sam živjela sa Albancima u sasvim korektnim odnosima, da su mi to čak i komšije, da ima ljudi koji sada sretnem od ranije koje znam, nemam taj problem i nikada nisam ni imala. Niti sam ikada imala bilo kakav problem, ja i moja porodica.
Kaže ona i dodaje da ima jeftinijih i skupljih proizvoda u odnosu na sever i da je onda kalkulacija neminovna kako bi se uštedilo na kućnom budžetu. Adem Saliha iz Južne Mitrovice kaže da je zajednička trgovina čak i prijatna i da nema nikakvog negativnog osjećaja kako mnogi misle.
Svi smo isti ovde, kupci. I ponuda je daleko bogatija u odnosu na druge delove, mislim na druge ove tržne centre.
Kaže on, navodeći da je građanima severnog dela blizu i da nema ni jezičke barijere, imajući u vidu da većina koliko toliko zna srpski jezik. Kaže da ekonomski razlozi prevazilaze mnoge i političke i nerazumevanje među ljudima zato što su interesi isti. Ne samo ekonomski trgovinski centar, već i drugi slični objekti zapravo zbližavaju jer je interes zajednički.
Mi smo kupci i nas ne interesuje ništa drugo sem te robe. I sad tu nema nekog bojkota ili nerazumevanja oko toga što sam ja Albanac, oni Srbi. I sad da se tu javi neka, da tako kažem, nepodnošljivost među nama, ne, ni najmanje. Ovdje smo svi isti.
Željko Tvrdišić iz Severne Mitrovice kaže da neretko kupuju u ET centru, a da odluku o kupovini na jugu ili severu donosi zavisno od cena.
Osjećam se slobodno, apsolutno. Nikada sa trgovcima vam nije neprijatno ako su trgovci dobri.
Adem Salihe kaže da politika često utiče na obe strane u negativnom smislu.
Politika je onaj faktor koji često manipulira sa masama, sa mišljenjem, nažalost, a ne bi trebalo. Ne bi trebalo jer ni severnom delu, po mojom mišljenju, ni južnom delu nije u interesu da se produbaljavaju ti jazovi među nama, nego da se postave novi odnosi, možda i bolji nego što su bili ranije.
Smatra da to nije nemoguće, da ljudi s obe strane Ibra imaju želju i volju, ali ne i podršku, jer je politika toliko uticajna na oba dela. Kao stari Mitrovčanin, koji je doživao, kako kaže, različite situacije od bivše Jugoslavije pa do danas, smatra da mladi rođeni poslije rata ne smiju biti zatrovani nekakvom politikom, kao što je to slučaj sa starijim generacijama. Salihaj kaže da je za njega Mitrovica Mitrovica, te da kao stari Mitrovčanin žali za sve nepotrebno što se desilo ovom gradu, ali da o tome nisu odlučivali i ne odlučuju građani, već drugi faktori. Recep Ademi iz sela Dedim retko dolazi u ETC, pa nije često u prilici da se sretne sa Srbima i sa njima trguje.
Ne znam da li je Srbin, da li je Bošnjak, da li je Albanac, da li je šta. To nemamo nikakve prilike da se razgovaram sa nikakvom. Uzimamo što imam nešto i izađemo i idemo kuće.
S druge strane, Ivana Petronić kaže da u posljednje vreme sve češće kupovinu obavlja upravo u ovom marketu, odlazeći bez ikakvih problema. Ivana kaže da se sve češće odlučuje na kupovinu Južnoj Mitrovici zbog ponude robe sa različitih tržišta, poput turskog, grčkog i makedonskog.
Takve robe nema, čak ni na teritoriji centralne Srbije, onda je stvarno to zanimljivo. A druga stvar, neke od naših proizvoda iz centralne Srbije su umeju da budu prilično jeftiniji nego ovde kod nas, tako da to je uglavnom razlog. Pa trgovina jeste najlakši način da se povežemo, to nas je uvek povezivalo i sad ja verujem da je to prvi neki korak ka uspostavljanju normalnih odnosa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice, Maja Fićević.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Mladi u Crnogori su često predmet kritike da su inertni, nezainteresirani da mijenjaju stvarnost ili da se pobune i izbore za neko svoje pravo. Takvu predstavu dijela javnosti o mladima neki dan je na originalan način uzdrmao učenik jedne podgoričke gimnazije koji je na nastavu došao u suknji, protestirajući zbog zabrane nošenja bermuda. Kako njegov postupak komentiraju drugi gimnazijalci i gimnazijalke u priči Predraga Tomovića.
Niko nije ostao ravnodušan na postupak učenika Podgoričke gimnazije Slobodan Škerović, koji je prije dva dana na nastavu došao u suknji. Tako je iskazao revolt zbog toga što mu prethodnog dana nije bilo dozvoljeno da pohađa časove u bermudama. Dolazak Podgoričkog gimnazijalca u školu u suknji postaje hit na društvenim mrežama, koje su i dalje preplavljene komentarima koji su uglavnom pozitivni. Na potez svog druga sa simpatijama gledaju i drugi učenici najstarije Podgoričke gimnazije.
Mislim da je poruka poslata, pa rekao bih dobra, i da je nekako baš pogodio u centar teme, tako da se te strane podržava.
Upravo je potpuno, ja ću dođem u suknju žita. Potpuno upravo mu.
Pa jest.
Dajemo mu potpunu podršku, jer stvarno oni dolaze u suknje, a mi ne možemo u bermude, a njihove suknje su kraće od naših bermuda.
Morat ćemo da protestujemo.
Jest. Sljedeće, svi da dođemo u bermude.
Zaustavljaju nas na vrata, vraćaju nas šasova i tako. Puštaju nas većinom, ali neki profesor nas vraćaju.
Uspio je da pošalje pravu poruku za to, jer oni nama brane u bermude da dođemo, a djevojke dolaze u suknje kratke i to njima ništa ne govore, a nas vraćaju kući, ne daje nam da prisustvujemo nastavi.
A kako je čustveno da nema klimatizacije unutra, kako je prosto ući u
gdje pantalone? Prevruće, praznojimo se cijeli.
Poznajete li ovog momka koji je to?
Ne znamo, ali je potpuno u pravu.
Na isti način reaguju i gimnazijalke, koje kažu da je njihov drug uspio da pošalje poruku koju su svi razumjeli.
Smatram da nije provokativno kako nazivaju bermude. U našem slučaju suknje može da izgleda mnogo provokativnije.
Ti ga poznaješ?
Da, svakako ga podržavamo.
Ili on zaista takav buntovnik po prirodi? Ili...
Dijelom.
Mislim da trebamo da budemo jednaki kad već podržavamo taj feminizam. Feminizam je zapravo jednakost i da trebamo i muškarci i žene da budu jednaki. To jest, ako on njima je dozvoljeno da nose kratke bermude i nama isto bi trebalo da bude zabranjeno. Mislim, podržavam tu jednakost.
A kako komentariš šta je njegov postupak, zaista
pa,
originalan?
To je bilo hrabro od njega, dobra ideja, to je to u suštini.
Pa ja mislim da je to sasvim u redu što je uradio, s obzirom da mi djevojke imamo to veću slobodu, dođemo u suknjice, haljinice, zašto oni ne bi mogli isto da dođu onda, nego u bermude ih vraćaju kući, eto. Mislim da je sasvim u redu i korektno to što je uradio.
On ipak je dokazao neku poentu.
Mislim da bi oni svi kao drugovi trebali nekako da se ujedine i da pošalju poruku ne samo njima u školi upravi, nego generalno svima, jer ipak su to generalno bermude mogu da nose dječaci koji idu, kojima je prevruć.
Nakon što je njegova fotografija obišla popularne društvene mreže, u Crnoj Gori je njegov postupak u većini naišao na pozitivne reakcije šire javnosti. Čak i direktorica gimnazije Slobodan Škerović Zoja Bojanić-Lalović, komentarišući postupak učenika, kazala da je on sve nasmijao, te istakla da se radi o sjajnom učeniku. U Podgoričkoj gimnaziji, inače jednoj od najstarijih zgrada u gradu, u učionicama nemaju klime, pa se učenici žale na vrućinu koja ih ometa da normalno prate nastavu. Iz Podgorička za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Vesna Jelčić i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radio Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.